Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte. Putem telefona na brojeve
086-230-050 i 233-182
ili
e-mailom
svegora@sg.ju i na adresu našeg sajta
www.svetigora.com,
kao i pismom na adresu
Njegoševa 73, 81250 Cetinje.
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušalci, pomaže Bog, 21 sat, talasi su Radio Svetigore i kao i svake nedjelje u ovo vrijeme, pred vama je još jedno izdanje emisije Pitajte sveštenika.
Na početku da poželimo dobrodošlicu vašem i našem večerašnjem gostu, čijih odgovora su se mnogi od vas sigurno i zaželjeli. Sa nama je večeras u studiju protojerej Stavropor Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Bokokotorski. Oče Momčilo, pomaže Bog, dobrodošli.
Bog vam pomogao, bolje vas našao i niko vam ništa ne mogu našao.
Za vas, poštovani slušaoci, poziv iz studija Radio Svetigore da pitanja ocu Momčilu Krivokapiću postavljate na brojeve telefona Radio Svetigore 041 230 050 041 233 182. Pa oče Momčilo, da počnemo temom praznika kao što je to i uobičajeno. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna sjutra proslavlja svetog arhijepiskopa Arsenija, naslednika Svetog Save, čije mošti počivaju u manastiru Ždrebonik.
Sveti Arsenij je jedna od najsjajnijih zvijezda na nebu Srpske crkve i uopšte Vaseljenske crkve, ali kažem Srpske zato što je arhijepiskop srpski. I naravno, vrlo interesantna je priča i o njegovom životu, ali i određene koincidencije koje se to dešavaju sad sa nekim stvarima koje su sada aktuelne u našoj crkvi. Naime, Sveti Arsenij je bio negdje iz Srema, kako kaže tamo u zapisu jednom, kad je slankamena bliz Dunaja rijeki. I bio je sjajan monah i kada je Sveti Sava, brinući o svojoj crkvi, brinući o već osamostaljenoj srpskoj arhijepiskopiji, vidio je da treba da priprema, što bi se današnjim rečnikom reklo, kadar, treba priprema mlađe arhijereje, da priprema ljude koji će da vode crkvu poslije njega. A opet s druge strane, bi primijetio je da Žiča nije baš, gdje je bilo sjedište arhijepiskopije, nije baš mnogo bezbjedna. On je poslao Arsenija da pronađe negdje bezbjednije mjesto za arhijepiskopiju. Tako da je Sveti Arsenije kao mlad monah našao u stvari mjesto u Rugovskoj klisuri i on je sagradio današnju Pećku patrijaršiju, sagradio to u manastir, posvećen Sveti apostolima. Kasnije ta crkva je posvećena Vaznesenju Gospodnju. Međutim, činjenica je da je on otišao u srce srpske zemlje. Danas neki poriču da je i Kosovo i Metohija su srpske zemlje, a on je otišao na najbezbjednije mjesto, dakle dole u Rugovsku klisuru, i sagradio manastir koji će postati arhijepiskopija i gdje će kasnije biti i patrijaršija, potom se zove Pećka patrijaršija. Dakle, Sveti Arsenije je kao mlad monah gradio, kasnije izabran za episkopa. Međutim, kada je Sveti Sava već odlučio da ide u svetu zemlju, dakle nije Sveti Sava abdicirao kao što to neko hoće da kaže, on je samo kao čovjek koji je bio vrlo pragmatičan, on je znao da ide u svetu zemlju, želio da se podvizava, želio je da provede post, veliki post na Sinaju u Svetoj Katarini. Želio je da služi svake subote na vrhu Horiva. Ko nije tamo bio, ne zna koji je to podvig. Ja sam se samo jednom peo na Horiv i znam dobro koliko se teško popeti na Horiv. On je svake subote tamo. I znači on je kad je negdje 1233. krenuo za Svetu zemlju, on je ostavio Arsenija za svoga naslednika. Međutim, Arseniju se broje godine arhijepiskopovanja od dana upokojenja Svetog Save. Tako da, on je 30 godina poslije toga bio arhijepiskop. Naravno, apostrofiram zato što postoje nekakve danas analogije po tom pitanju, kad je u pitanju da li je patrijarh se povukao, nije se povukao, hoće li biti sabor izborni, neće biti izborni. Dakle, ta analogija sa Svetim Savom naravno postoji, ali Sveti Sava je izabrao Arsenija da ga zamjenjuje dok je on odsutan sa, i nije bio siguran kad ide već na tako daleki veliki put da li će se živ vratiti, kao što nije ni vratio, nego se upokojio prilikom povratka. Dakle, Sveti Arsenije je besumnje bio veliki naslednik velikoga Svetog Save. I nije slučajno Sveti Sava Arsenija izabrao za naslednika. Bio je stamen i znao je crkvu srpsku da vodi u ta zla vremena. Ne treba zaboraviti istorijski kontekst, jer to je tamo negdje poslije Latinskog carstva. Znači, nije to samo pitanje bilo unutrašnjeg uređenja crkve, nego tu je trebalo sa mnogo ala se boriti. Naravno, i on je zadobio vijenac svetiteljski. Njegove mošti su počivale do velike seobe u manastiru Pećke Patrijaršije, a onda kada se moralo bježati, njegove mošti su prvo bile u manastiru Sjerevo, a evo danas su već dugo u manastiru Zdrebovniku, gdje nas blagosiljaju i svaki put je rado susret se sa njegovim moštima. Evo, sutra se on proslavlja i sutra će samo biti služenje, i radost susreta sa Svetim Arsenijem je uvijek velika. Dakle, mi imamo sreću da Sveti Arsenije, koji je eto Sremac, dakle iz jedne druge srpske pokrajine, ovdje u ovoj srpskoj pokrajini koju Crnom Gorom zovu, nas prosvećuje, čuva nas, i mi znamo, koji malo duže pamtimo, kako je to bilo onda kada je nas je bilo u Čitoj Mitropoliji 15 sveštenika i par monaha. Šta nam je značilo to što smo mogli da odemo do Čivota i Svetog Arsenija i Svetog Petra Cetinskog i Svetog Vasilija, Svetog Stevana Piperskog? Na ovako malom prostoru Bog je ostavio one koji su mogli da nas pridrže, i narod Boži i nas koji smo tada se borili onoliko koliko su naše snage dozvoljavale. Tako da u stvari Sveti Arsenije arhijepiskop je jedna od najvećih ličnosti u istoriji Srpske pravoslavne crkve, a da je opšte poštovan zna se. Recimo, večeras kad sam služio večernje, nismo službu tražili u Srbljaku, služba je bila i u ruskom Mineju kao zasebna služba. Dakle, i svi Rusi imaju njegove, kao što Svetog Save freske se nalaze po mnogim manastirima, i ruskim i grčkim, i njegove freske se nalaze. Dakle, on je bio opšte prihvaćen. Kasnije neki srpski svetitelji manje će biti poznati, međutim Sveti Arsenije je apsolutno poznat u čitavom hrišćanskom svijetu. Dakle, on je vaseljenski, kao je naravno ostalo svi svetitelji, ali neki su manje, neki više poznati. Sveti Arsenije bi bio jedan od najpoznatijih Srba među pravoslavnima uopšte.
Eto, oče Momčilo, i da pređemo na pitanja naših slušalaca. Sudeći po pitanjima ovih dana, širu javnost i istinske vjernike zaokuplja pitanje izbora patrijarha. Pa slušalac želi da kažete nešto o proceduri, ili kako on kaže, crkvenom kanonu o izboru patrijarha. Već duži dio vremena mediji, u nedostatku ličnog poštovanja crkve Božije i svega što uz to ide, a prije svega njenih episkopa i na kraju samog patrijarha, izvještavaju proizvoljno, ponekad i zlonamjerno, šireći neistinu.
Vidite kako se to podesilo. Evo, preksutra počinje sabor, a sutra je Sveti Arsenije, koji je bio prvi u praksi Srpske pravoslavne crkve koji je zamjenjivao Svetoga Savu. odnosno tadašnjeg aktualnog arhijepiskopa, jer Sveti Sava bio arhijepiskop do posljednjeg svoga dana života. Dakle, i tu postoji jedan uobičajeni red poštovanja. Zna se što znači dokazana nemoć, zna se što znači to kada treba pomoć. I naravno, u ovom slučaju našem je Divan Svetac Patrijarh Pavle, koji bez sumnje bistrog uma, vrlo još, ali nemoćnog tijela, on je napisao molbu saboru da ga razriješe. Međutim, to ne znači da molba mora biti uslišena. Dakle, mi ćemo vidjeti kad počne sabor, hoće li to biti, da li će taj redovni sabor biti samo sabor koji će rješavati aktuelne stvari ili će biti izbor. Ako molba njegove svetosti bude na saboru prihvaćena, onda će biti biran novi patrijarh. A ako ne bude prihvaćena, ostaje ovo stanje kako je do sada i čekat će se da Gospod uzme njegovu svetost patrijarha, pa će onda biti biran patrijarh. Tako da u stvari sve drugo su špekulacije, jer ima onih koji znaju što niko od nas ne zna, ko će već biti patrijarh, ko su kandidati. Nema kandidata. Ja ću vam sad reći procedure, pošto je pitanje vrlo konkretno. Procedura izbora patrijarha u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, namjerno naglašava Srpskoj pravoslavnoj crkvi, u drugim nekim autokefalnim crkvama je ili komplikovanija ili uproštenija. Mi imamo jednu praksu koja je takva da bi mogla da nazovemo apostolsku. Naime, svi arhireji i vikarni su oni koji biraju, ali mogu biti birani također svi oni arhireji Srpske pravoslavne crkve koji imaju 5 godina aktivne eparhijske službe. Znači, ne onaj koji je bio vikarni episkop, recimo, mnogo godina, ali nije bio na eparhiji, te godine se ne računaju. Dakle, ja ne znam, nisam gledao u listu, ne znam koliko ima onih koji bi mogli budu potencijalni kandidati. Dakle, pored svih onih o kojima se najviše priča, ima ogroman broj arhireja koji su kandidati automatski time što ima 5 godina arhijerejske službe na nekoj eparhiji. I kada sabor počne, naravno posle priziva se do duha, svaki od onih koji bira zaokružuje 3 imena iz istura svoja 3 kandidata. I onda se biraju se glasovi. Svi oni kandidati koji budu imali makar 1 glas preko polovine od glasača, oni ulaze u uži izbor. Znači, svi koji budu imali više od polovine. Ja znam, kad je izabran patrijarh Pavle, tad je bilo 24 glasača, znam da je bio 13 bonus. Znači, ako imao 13 glasova, mogu da uđe. I znam, kad je biran patrijarh Pavle, da je u prvom krugu Vladika Sava Šumadijski dobio 16 glasova, Stefan Žički 13, a 3. kandidata nije bilo. I onda je dugo se vrtilo u krug da se nađe treći kandidat i tek poslije, šta ja znam, mislim, 7-8 krugova se išlo i onda je izabran Pavle. A kad se izaberu 3 kandidata, onda se dovede ili vrlo star monah ili dijete, da, jer imena se stave tako da se vidi dobro u koverte, naravno ne vidi onaj ko će doći da bira, i on se prekrsti sa evanđelja, uzme jedan od tih koverata u kome piše ime, a onda se otvaraju i iz drugih koverti da se vide i ona druga imena, da ne ispadne da je neko podmetno jedno isto ime u 3 koverta. Dakle, sad kad bude, ako bude sada biranja, a bit će jednog dana svakako, ide se tim postupkom. Dakle, izabrat će se 3 kandidata. Naravno, može se desiti da u prvom krugu već bude više od 3 kandidata. Onda ona 3 kandidata koji imaju najviše glasova ulaze u taj najuži krug. Naravno, ako se desi da 2 kandidata imaju potpuno isti broj glasova, onda naravno to mora se raščistiti opet 3 glasa. Dakle, ide se da se nađu 3 kandidata, a od 3 Bog bira jednoga. Dakle, ne može niko izlobirati, kako govori se o nekim lobijima. Može neko dobiti u prvom krugu ogroman broj glasova, a to ne znači da će biti izabran za patrijarha. Neko može ogroman broj dobiti, ali može biti izabran, kao što Pavle nije bio čak uopšte među prva 3 na onom izbornom saboru. Dakle, a pa Bog njega izabrao. Tako da u stvari, do zadnjeg momenta se ne može znati ko će biti. Biće onaj koga Bog izabere. jer kao što je ovoga puta kad je bio patrijar Pavle uveden je stari kaluđer koji je fino ušao u oltar na evanđelju. To je sala u kojoj se bira, to je u stvari pridvorna kapela Svetog Simeona Milotočevog u Patrijaršiji. I on se prekrstio, pogledao one koverte i uzeo jedan od tih koverata, otvorio i onaj koji treba pročitao je Pavle. Ali su otvorene i ona druga dva da se vidi da su imena njihova tamo. Dakle, tu ne može bude... Ja tu, znate, ljudi vole da špekulišu, tu preko novina šta se sve nismo naslušali. Ja znam, u svoje vrijeme čak je išla priča da je neko podmetnuo da je Pavle pisalo tri puta, u tri koverte pisalo isto ime. Pa to su takvi bezobrazluci novinarski da tu čovjek zaista ne može da dođe sebi. Ali šta da mu radimo, njihovo je da pišu. Međutim, ja vam kažem kako se to radi. Dakle, ako ovo je sabor koji počinje preko sutra, bude proglašen izbornim, on je redovni sabor i on treba da rješava aktuelne stvari u crkvi. Istina, molba njegove svetosti patrijarha da bude razriješen dužnost zbog nemoći je potpuno legitimna. To je njegovo pravo, kao što je sveti Sava ostavio Arsenija. Međutim, imate situaciju da ako većina arhijereja bude smatrala da je preuranjeno da se bira patrijarh, oni mogu da preglasaju i to ide prostom većinom. Može se desiti da patrijarh ne bude biran. Naravno, to je naravno teorijska mogućnost, kao što je teorijska mogućnost, i to će biti izborni sabor. Dakle, svi ovi veliki mudraci što unaokolo pričaju, sve znaju najbolje. Niko tu još ništa ne zna. Kad sabor počne i kad krene sabor, poslije priziva Svetog Duha, onda zamajac kreće. I mi ćemo znati, naravno, da li će biti, brzo će se saznati da li je počeo izborni sabor. Onda se mora napraviti, ako običan sabor pređe u izborni, onda se mora napraviti pauza, kratka. Ona možda bude i do 60 dana ili 90 dana. Neće biti. To je, naravno, to je zakonski rok u kome se mora izabrati patrijarh. Međutim, ali može biti i odmah. Naravno, ako se steknu uslovi. Dakle, da ponovim još jednom, ovaj sabor koji počinje nije sazvan da bi bio biran novi patrijarh. On je sazvan zato što postoji jesenje zasjedanje, postoji majsko zasjedanje koje je redovno i od u zadnjih nekoliko godina, gotovo svake godine ima i jesenje zasjedanje. Ovo je sabor koji ima karakter potpuno redovnog zasjedanja, koji rješava aktualne probleme u crkvi, ono što je u nadležnosti Svetog arhijerejskog sabora. Naravno, pošto postoji molba njegove svetosti da bude razriješen, ona može bude prihvaćena, ali ne mora da bude prihvaćena, jer je molba, a da je možda bi nešto malo drugačija situacija bila da je konzilium ljekarski ustanovio da on praktično kao biljka, to da, ali ako on mogao da prima ovih dana određene ljude i da komunicira s njima i da ih blagosilja, ne vidim, onda se ne može govoriti o njegovoj nemoći. On se moli Bogu za nas sve i vidjet ćemo šta će biti prije svega i volja Božja. Jer pazite, sabor počinje molitvom, prizivom Svetog Duha, a odluke saborske kažu: izvoli se Duhu Svetome i nama. Saborom pravih arhijereja rukovodi Duh Sveti. Ko kaže da tu mogu neke ljudske kalkulacije da se upetljaju? Mogu da pokušaju, ali na kraju će ipak biti onako kako bude Božja volja. Dakle, biraju se tri kandidata, ako bude biranja, i između njih trojice žrebom se bira jedan. Dakle, ne može se sada ovog momenta i ne mora i ništa ne znači ogroman broj glasova nečijih u tom krugu da se uđe u krug trojice. Može neko imati najmanje glasova pa biti izabran, kao što je to sa Pavlom.
Evo pitanja našeg slušalca iz Podgorice: da li se liturgija, post i molitva računaju čovjeku kao dobra djela pred Gospodom ili je to hrišćanska obaveza i da li ima koristi od posta ako nije praćen molitvom?
To je dedo fino pitanje. Naravno, sam post za sebe nije nekako dobro djelo. Ali post čini čovjeka, pošto je post sredstvo. Post čini da čovjeka podstakne da čini dobra djela. Jer ako ne čini dobra djela posteći, onda sve truždajem se, džaba se trudi. Znači, ako ne čini dobra djela tokom posta, post treba da ga podstakne na dobra djela. A molitva je nešto što bi trebalo da bude naša svakodnevica i u postu i van posta. Dakle, post, molitva, dobra djela su nešto što nas vode prema Bogu. Dakle, post kao sredstvo će sigurno podstaći nekoga da čini mnogo više dobra ako istinski posti. Inače, ako čovjek posti samo mehanički, ako posti tako što će da mrcvari svoj želudac, sigurno će biti mrzovoljan i sigurno neće činiti dobra djela. Ali ako posti duhom i istinom, ako posti srcem i dušom, onda će post učiniti da on bude spremniji na dobra djela. Dakle, sam post za sebe nije ni dobro ni loše djelo. Ali nepoštenje je loše, a post je dobro. Dakle, post je sredstvo. Ako čovjek ne posti, onda na taj način sebe umrtljuje duhovno. A ako sebe umrtljuje duhovno, sigurno neće činiti dobra djela. Tako da je to uzročno posljedično. Dakle, post pomaže, a molitva naravno ukrepljuje i daje snagu da čovjek može čini ne samo dobra djela, nego da i da napreduje duhovno i da drugima, da bude, znači, i korist drugima, da se bude da korist svojoj duši i naravno da crkva bude bogatija time što neko se bogati Bogom.
Evo, oče Momčilo, pitanja vezanih za pričašće, jednog bloka pitanja. Evo, slušateljka kaže da sada je poštovan blagoslov vladike da se u slučaju u porodici u kojoj supružnici nijesu vjenčani u crkvi voljom jednog, ono drugo ipak ne može pričestiti. Kaže da joj je prije 10 dana uskraćeno pričašće. Izgovor je bio blagoslov vladikin da se ne može zbog toga što nije vjenčana pričestiti. Ona kaže da se u svojoj zajednici sa suprugom izborila da se on krsti, da se drži ikona u kući, da se slavi slava, pa se nada da će se u dogledno vrijeme izboriti sa tim da se obavi vjenčanje u crkvi. Kaže da u kući ima dosta crkvenih knjiga koje čitaju i da ona redovno odlazi u crkvu.
Naravno, blagoslov arhijereja se mora poštovati. Međutim, naravno i arhijerej nije tako rekao da je zabranjeno, nego baš sam posjedao mog odgovora upravo na to pitanje, baš sam razgovarao sa mitropolitom na tu temu. Naravno, život danas je drugčiji nego nekada. Mi još živimo pod posljedicama komunizma, živimo pod posljedicama onoga, tek od nedavno je najnormalnija stvar vjenčanje u crkvi. Ja znam to po sebi. Ja više vjenčanja imam sada za mjesec dana nego što sam imao za 5 godina službe, recimo negdje tamo između 69. i 79. Dakle, tada je to bilo što? Zamrlo, što od straha ljudi se nisu vjenčavali. Naravno, evo, ovo pitanje je bilo konkretno. Ta žena se trudi. Ona, evo, i ako sam razumio, krstiće ili je krstila već muža. To znači da će se i vjenčati. Tu se mora biti razuman i tu sveštenik mora da ima razumijevanje i da ima malo više snishođenja, tako da u stvari, naravno, zna se, mora da dozvoli da se pričesti na Vaskrs, mora da se pričesti o većim velikim praznicima, ali ne može tek tako vratiti ne objasnivši ništa. Ne može samo reći blagoslov vladike. Jer na taj način se ispadne otprilike kao da vladika ne voli taj narod. Vladika je tu zbog tog naroda, ne narod zbog vladike. I mi sveštenici smo tu zbog tog naroda da spasavamo taj narod. Treba objasniti koliko je značajno, koliko je važno biti vjenčan u crkvi. Koliko je značajno imati blagoslov crkve za taj brak. i da onda kad se ima blagoslov crkve, onda je čovjek u punoj zajednici. Tako da u stvari, to je vrlo jedno osjetljivo pitanje, tako da mi svi sveštenici to radimo onako kako, po svojoj savjesti. Mi smo svi po zakletvom, ja znam kako to ja radim, gdje sam tu nešto popustljiviji i porazgovaram i naravno i meni isto tako kao tom svešteniku i mitropolit i svima nam je dao blagoslov da ne možemo da nevjenčane da pričešćujemo. Međutim, tu se pravi jedno blagorazumije. Napravi se, evo ćemo sam u svoje vrijeme bilo pitanje, žena koja je umro muž, s kojom ne može više da se vjenča, šta da radi sad? To pitanje je bilo i nju je neko vratio sa pričešća. Ona ne može, šta da radi sad, ona ne može vaskrsnuti muža pa da bi se vjenčala. Tako da kažem, u ovom vremenu ovakvom kako jeste mora se imati mnogo razumijevanja. Ja čujem recimo tako ponekad se grubo postupa i u nekim manastirima, dođu ljudi u svetinju a tamo ga neko dočeka sa rogobatnim izjavama, sa pomalo se ljudi odbijaju od crkve na taj način, a sve se to podvodi po to blagoslov ovoga ili onoga. Ako je blagoslov, on mora bude blag i mora da bude i blagoslovo. Ako je blagoslovo, onda se mora objasniti u čemu je važnost toga, u čemu je grijeh, u čemu je ono zbog čega se nešto ne može, i da taj ne bude ranjen odbijanjem, nego da shvati da treba se potrudi još da bi mogao dostojno se pričešćivati. Tako da to je mnogo komplikovano pitanje i vrlo kompleksno pitanje. Niti se može tek olako prilaziti tome, ali ne može se ni podvoditi sve, blagoslov je takav, ajde, ne mogu te pričestiti. Pa ko njemu dozvoljava? Ko ima pravo da narod Boži odbija od crkve? Jer imate tamo, kod apostola Pavla, krštene žene kažu, pitaj apostola Pavla, neće muže da nam se krste, kaže, da li ih napustimo? Ne, kaže žena. Šta znaš, žena, da nećeš spasti muž? I obrnuto, šta znaš, muže, da nećeš spasti ženu? Dakle, nije njima uskraćeno bilo tada pričešće, iako su živjeli sa potpuno nekrštenim i čak možda antihrišćanskim muževima. Tako da postoji u crkvi nešto što se zove ikonomija. Znači, ta snishodljivost, ali ne snishodljivost u smislu bolesnog kompromisa, nego ljubavi. Ljubavi onako kako bi to Gospod uradio. Ako jednog dana Gospod doli su mu bludnicu i svi drže po kamenicu i hoće da je kamenuju, hoće da je kazne po jevrejskom zakonu, trebalo da je kamenuju. Kažu, hoće ne, kaže, u preljubi. Šta ti kažeš? A on je samo nešto pisao po pijesku. Pisao u stvari, po tumačenju Sveti Otaca, grijeh je onih koji su htjeli da osude tu ženu. I kad je podigao glavu, njih nema. Kaže, gdje su ovi koji su to osuzivali, kada otišli su? Kaže, idi, ja te sad ne osuđam, ali ne griješi više. To ne znači da je Gospod odobrio čin preljube, ali način na koji su ti ljudi došli da Hrista provociraju praktično, da ispadne da on dozvoljava ono što se po zakonu ne dozvoljava, on je samo sa većom ljubavlju, sa pravom ljubavlju prišao toj ženi. Dakle, i ovdje ne možemo mi biti sudije oseljene da narod odbijamo od svetog pričešća. Ja gledam recimo, ma mora se poslije 7 dana navodi ovo, pa ja sam vrlo često pitao, naravno ne govorim više o tome da li neko vjenčan ili nije vjenčan, čak i onima koji su vjenčani, neko ko posti, sve postoje, srijedu, petak i tako dalje, vjenčan u crkvi, može se pričesti bukvalno na svakoj liturgiji, jer to je osnovni princip kako se mi sveštenici pričešćujemo. Znači li to da mi ne bi mogli se pričestiti na liturgiju? Onda zašto služimo liturgiju? A mi nismo privilegovani. Sveštenici nisu privilegovani pred Svetim Putirom. Ne, mi smo samo grešni ljudi pred Svetim Putirom. Svaki put kad se pričešće kao grešan i nedostojan sveštenik. Arhijerej kao arhijerej, đakon kao đakon i tako. Dakle, ovo je pitanje vrlo delikatno, ali treba se truditi da se što više ljudi vjenča i naknadno, i to mi sada radimo, ali to treba raditi i pametno, ne treba cirkus od toga praviti. Ja sam do sada, ne znam ja sam koliko vjenčanja obavio, fino zatvorimo crkvu Svetog Luke, to je mala, lijepa crkva, i bez velike procedure, bez velike filosofije, tu se na blagoslov da i naravno pravo vjenčanje se obavi, ali ne može se, recimo ljudi koji će imaju unuče, da njima čitam, nekim Bog da plod utrobe, naravno, pa ne može, ako već žena koja više ne može da rađa i već ima unučad, znači postoji nešto što, ili da sad ja njih ne postoje pitanje da li ti hoćeš da uzmeš ovoga za muža ili ti, to je on već nekoga to već pitao, na kraju to je već evidentno. Ima stvari od koje ne treba praviti cirkus, ali blagoslov Boži, Gospode Bože naš, slavom i čašću vjenča ih, treba raditi. Dakle, treba, i kad bi se tako pristupalo stvarima, mnogo više ljudi bi došlo da se vjenčaju. Došli bi, ali od toga ne treba praviti ceremoniju, a još manje cirkus. Tako da kažem, danas kada mnogo puta sveštenici i monasi, mnogo puta najlakše reći blagoslov je takav i otkačiš se. Nije, treba se potruditi oko nekoga, neka se vjenča. I na kraju kraja, vidite, ljudi se muče, trude se, poste i brinu jedni o drugima, spasavaju se. Vi znate kakve ja sve imam situacije, kome se zivka telefonom i hvala Bogu što me zivkaju i pitaju šta da rade u ovakvoj, onakvoj situaciji, ili mi dolaze, i onda porazgovaramo, i ja kada čekajte polako, nisam Bog, nisam sveznalica, ali ajde probamo to ovako ili onako, pa se neka nešto nađe i na kraju bude dobro, jer to što se trudimo, ne trudimo se da trudimo se džaba, nego se potrudimo tako da to bude na jedno, na opšte dobro, prije svega na spasenje, ne da tu mi ispucavamo neku svoju mudrost ili još što je najgore stvar, nekakvu vlast i moć. Blagoslov je takav i samo ga otkatiš i pošleš ga ranjeno u kući, to ne može. Zato kažem, ovo je mnogo ozbiljno pitanje i tu treba od slučaja do slučaja postupati.
Slušalac pita da li se grijeh pričešćivati van posta ako se posti samo srijede i petak. Kaže da mu njegov duhovni otac to dozvoljava jer je student i živi u studentskom centru, ali njega interesuje da li je to možda početak novog doba jer to po Srpskoj pravoslavnoj crkvi ipak nije dozvoljeno, pa stoga ne zna šta da radi, da li da nastavi da se pričešćuje ili ne.
Evo je prešao drugu krajnost. Što ne sluša duhovnika? Ako mu je duhovnik dozvolio, zato što je student. Ja znam, kad sam ja bio student, ja sam jednog dana, tako malo, sam bio bumđija, jednog dana nešto smo mi prigovorili ljudima koji su nas finansirali i taj naš dom kakav je bio. Ja sam jednog dana nekome tako od vladika rekao, ama čovječe Bože, mi pristajemo da jedemo u mrsne dane vašu poslu hranu, izvolite vi postite ovom našom mrsnom pa ćete da vidite kako mi mrsimo u domu. Znači taj duhovnik je očigledno znao kako se po menzama jede i zato je dozvolio da posti. Iako je duhovnik dozvolio da posti samo srijedu i petak, neka tako radi, neka ne filozofira, neka ne bude pametniji od duhovnika.
Slušateljka želi da zna koliko dana mora postiti da bi mogla da se pričesti, pošto je, kaže, nažalost, za postom počelo od nedavno, prije nekih mjesec dana, u stvari praktikuje da srijedom i petkom ne uzima meso. I ako se to uopšte može nazvati postom, i želi da je posavjetujete, kaže da su do sada u porodici postili samo velike postove, u stvari Badnji dan, Krstovdan i Veliki petak. I to je bilo sve. I želi da je posavjetujete kako da počne sa očišćenjem tijela i duha.
Ovako, naravno nije lako početi odjednom postiti, jer to je praktično više od nego pola godine. Ja uvijek to govorim. Lako je meni da pričam o tome kad sam sveštenički sin i kad sam od malena naučen na vrlo lijep način, pedagoški, vrlo, vrlo kvalitetno. Meni apsolutno nikakav napor nije da postim. Kad ja znam kad je post, meni se može desiti samo slučajno, zaboravim da je neki dan, da je srijeda, da je petak, pa da mi se da nešto, i onda odmah u momenta prekinem. Može mi se desiti, zaboravim. Ne zbog toga što vatam zjale, nego što ne znam ko mi glavu nosi od posla. Međutim, to je jedna stvar, ali oni koji treba da krenu tek da poste, ne treba da krenu odjednom u sve. I zato je dobro pitanje, neko ko tek počinje posti, s obzirom da ipak to je jedan jedna promjena režima života, a i đavo se trudi na sve načine da odvrati nekog od posta. Zato za početak dobro je postiti srijedu i petak, pa čak je i to nesti meso srijedom i petkom, naravno to nije post, ali i to je već nekakav napor, i to Bog vidi, i taj napor Bog vidi, ali treba postiti naravno srijedu i petak pravilno. Međutim, za početak ja uvijek svakome kažem, ko dođe takav ko nije postio, otposti sedmicu dana, ali normalno. I tad malo stroži, sedmicu dana, može se bukvalno ne jesti ništa, piti malo tečnosti i čovjek može da i tekako da preživi, a to ne znači da treba baš tako otpostiti, znači sedmicu dana otpostiti i doći pričestiti se. A onda poslije uzeti srijedu i petak, pa onda recimo kad počne recimo božićni post, prvu i zadnju sedmicu, a onda poslije srijedu i petak, i već naredne godine, kad prođe ciklus postova, ja govorim iz iskustva, koga god sam ovako savjetovao, već naredne godine postio sve postove. Jer je vidio da može. Ako može prvu i zadnju sedmicu, može i one ostale. Samo tu treba malo htjeti, a onda Bog doda snage. Jer pregaotu Bog daje mahove. Nije teško postiti. To je neka, tako ljudi to fiksiraju, a i đavo pomalo ometa, i onda tu se onda dođu uvijek nekakvi tamo koji govore, hoće da budu iznad crkve, pa kažu da to, da treba mnogo strožije postiti, da treba ovako, da onako, znate šta je, svak neka posti prema mjeri svoje snage, a Bog vidi. Tako da ono što je nekome lako, nekome teško, nekome, kaže na kraju krajeva apostol Pavle o tome govori, onaj koji jede neka ne osuđuje onoga koji ne jede, onaj koji ne jede neka ne osuđuje onoga koji jede. Ko si ti da sudiš tuđemu sluzi? On svome gospodaru stoji ili pada, ali će stajati jer je Gospod kazao da ga pridrži. Dakle, Gospod će svakog od nas prema mjeri naše snage pridržati u onome koliko možemo da. Niko od nas ne traži veći podvig nego što ga možemo ponijeti. A Gospod će nam dati snagu da ponesemo onoliko koliko možemo da nosimo. Znači, samo treba prizvati ime Gospodnje i da Gospod nam da onoliko snage koliko nam treba, koliko mi možemo ponijeti prema svojoj konstituciji. Dakle, i tu generalizati se pravilima. Ja sam mnogo puta sam ovdje već odgovarajući na pitanja o postu spomenuo slučaj svetog Atanasija Atonskoga, koji je začetnik monaštva na Svetoj Gori, bio ogroman kolos, toliko je bio krupan i pored tog posta da tako je i završio život, što se prolomila pod njim skela, koliko je bio težak i tako se upokojio. Međutim, jednog dana jedan sičijar i kaluđer tako ne gleda u svoj tanjir, nego gleda u njegov. On sipa jedno, dva put, kaže pa očaje, igumane, ti mnogo jedeš, ti se ne poti, gledaj, kaže, u svoj tanjir, tebi treba toliko, i nemoj gledaš u moj tanjir, jer meni treba ovoliko, jer vidiš koliki sam, i nemoj gledaš u moj tanjir. Tako da, u stvari, to je to. Najgora stvar koja može se desiti tokom posta, to je stalno misliti i razgovarati o hrani. Svrha se potpuno izgubi, jer svrha je da se ne misli o hrani, a ne da se samo govori o hrani i misli o hrani, da se sad, hvala Bogu, i telefona i poruka, da se SMS-om ili ne znam nija čime dobacuju recept. Šta smo onda uradili? Onda tek post više nije to što je svrha. A ti kad postiš, kaže Gospod, umij se i lice svoje namaži, da ne vide ljudi da postiš, nego tvoj Otac nebeski koji to vidi u tajnosti priznaće tebi javno. Znači, ne treba praviti pozorište od svoga posta. Dakle, sve se to svodi na naš lični odnos prema Bogu, a Bog će već vidjeti i pomoći će nam da postojimo prema onome koliko naše snage nosi. Za početak, kažem, da odgovorim konačno na ovo pitanje, neka posti srijedu i petak, ali normalno, ne samo meso i normalne posti, a neka za početak jednu sedmicu otpusti i pričesti se. I vidjet će koja će to radost biti. A onda poslije će dati Bog, bit će snage, pa će postiti više.
Evo još jednog pitanja vezanog za post. Slušateljka pita kako trudnice treba da poste.
Trudnice i dojilje su po kanonima razriješene, odnosno imaju vrlo blag režim. I tako da to u stvari, recimo u podmakloj trudnoći, čak i mlijekom može da se pije, tako da je to nešto što sve zavisi od snage organizma. Ja znam, recimo, žene koje najnormalnije su postile i u zadnjem mjesecu trudnoće, znam. Ali, desi se, ne zove se slučajno blagosloveno ili drugo stanje, jednostavno sve je podređeno plodu i onda tu treba biti razuman da se ne desi, naravno, da ne kažem nekako prvo pušenje ili da nije koje što su gluposti, to nema razgovora o pušenju, ali ne treba pušiti ni trudnica, a ni netrudnica ne treba pušiti, jednostavno je završena priča, ali je grijeh mnogo veći jer se truje plod ako se puši u toku trudnoće. Međutim, trudnice i dojilje su razriješene i mnogo, mnogo blaži post je. Dakle, u one dane kada svi mi drugi ne možemo da jedemo ribu, one mogu da jedu ribu. Dakle, u tom smislu, ali kažem, ako je potreba, ako je slab organizam, može se dobiti blagoslov i da se mlijeko čak i mliječe proizvodi, nikad meso, ali ništa ribi ne fali, ništa ne fali ovim lignjama, ne znam ja šta sve ima od ovih morskih plodova, toga hvala Bogu sad ima i nije teško postiti, ali svakako trudnice i dojilje su imaju najblaži režim posta.
Slušalac pita kakav je stav u pravoslavnoj crkvi i da li uopšte postoji kada je u pitanju in vitro oplodnja, pošto tu dolazi do uništenja začetih fetusa na račun samo jednog koji se ostavlja u životu.
Zvanični stav ne postoji, ali čim postoji činjenica da se ubijaju plodovi, to se možda se podvede pod abortus. Međutim, crkva će se jednog dana svakako izjasniti o pitanju vantjelesne plodnje. Ono što sam naravno ja u jednoj već polemici pomalo, kad je neko rekao malo nesmotreno da to ne može, a ja kažem šta da radim, ja sam krstio nedavno jednu malu na Nikoljdan, jedne godine jednu malu Nikoletu koja je blagoslov toj kući, može Nikoleta da bude svetiteljka? Može. Pa to već odgovara na neko pitanje. Dakle, rodilo se valja ga ljuljati, a može biti svetitelj, može bude bolji od nekoga ko, a ti ljudi nisu to uradili vještačku oplodnju iz bijesa, nego naprotiv, iz želje da imaju porod. Tako da kažem, to su mnogo delikatna pitanja i nije dobro u to utrčavati bez razmišljanja u tu priču. Naravno, ako se podrazumijeva da se usput ogroman broj ćelija ubija koje su već oplođene, to je već nešto drugo, ali u načelu to će jednog dana vjerojatno biti prihvaćeno i priznato, jer činjenica se nešto poremetilo u prirodi kad sve veći broj ljudi koji žele imaju djece ne mogu da ih imaju, a neki koji imaju ubijaju plodove. Tako da kažem, tu se nekakva čudna disproporcija desila i zato je tu i crkva sada pred jednim iskušenjem, da li to su mi to možda naša molitva i nas sveštenika i monaha i monahinje, da li smo to mi malo zaostavili sa svojom vjerom, sa svojom molitvom, možda crkva tu treba da se više moli za svetinju života, a ne samo da budemo sudije kad već neko nešto radi, nego da možda se to Rusi divno radi, naravno ne znam što radi po ovom pitanju, ali znam kad se bilo što desi, odmah oni molebne služe, oni stalno služe molebne za ovo, za ono. Znači jednostavno molitvu umnožiti pa će Gospod dati da će manje biti i ovih problema. Kao što u svoje vrijeme kad su komunisti došli u Rusiju, oni su zabranili zvonjenje, jer zvono kada zazvoni normalnom čovjeku razgali dušu, nešto svečano čovjek osjeća, ali isto tako demonijak njega nervira to. Tako da komunisti prvo su radili, zabranili su, ubijali sveštenike, zabranili zvonjenje, i kad su se zvona vratila u Rusiju, to je bio veliki blagoslov Boži. Dakle, povratak uopšte nečemu izvornom, to ne znači da mi sad moramo se vratimo na selo i da svi muzemo, to je nemoguće više, ali jednostavno vratiti se izvornom odnosu prema Bogu i između ljudi. To je ono što treba da se radi i u čemu crkva, koja stalno stoji izvorna, jer stoji na izvoru, a Hristos je živonosni istočnik. Stojimo stalno na izvoru i tu crkva jedina može pomoći. Tako da, znate, nije lako odgovoriti na ovako jedno pitanje, jer znam već teologe koji su se izjasnili, a bojim se da su malo zatrčali. Bojim se da su malo prebrzo ušli u priču. Ja pitam sve njih, da li ona mala Nikoleta i tak, ne znam nije koliko Nikoleta, mogu da budu svećenici? Mogu. Rodili su se. Sutra će neko od njih biti episkop, neko će biti monah, neko monahinja, neko sveštenik. I šta će biti sa onim ostalima? Bog to zna. Ali činjenica je da ako nije komercijalno to, da je to u svrhu svetinje života, jer nešto se desilo, ne, anomalije su se desilo, nešto se desilo. Znam ljude koji žive divno, časnim životom, ne mogu časnim živjeti, ne mogu da imaju djecu. I sve radimo, sve preduzimamo da se nešto uradi i čekamo. I loza Svetog Simeona, i ovo i ono, vidjet ćemo na kraju. Ja znam neke koji su malo već izgubili strpljenje i rekli su mi, idu na vanđelesno opatrenje. Da li to moja vjera slaba? Moguće. Moguće da smo svi bili blago malo vjerni. Ali činjenica je da oni žele djecu. Možda su malo nastrpljivi. I naravno, kao što sve može da bude trgovina, i to može da bude trgovina, kao što se trguje organima, evo, Šipčari su postali eksperti za čerupanje. I evo sad, trguje se u sve 16, prvo je bila droga, pa evo ono, evo sad. Ali to vidim na zapadu ne vide. Evo, to se fino distribuišu organi i samo fino nađu Srbina i on se računa kao izgubljen, kao kako oni to kažu, nestala osoba. Jednostavno uzmu one organe koji su im potrebno i ovoga pojede mrak i idemo dalje. Međutim, to je strašno. Tako da, znači, svaka druga vrsta ubijanja, pa i ta u samom začeću, ulazi pod abortus. Ali valjda će se i to usavršiti. I zato i ovi pokušaji su za poštovanje ako nisu komercijalni, a znam u mnogim slučajima da nisu.
Slušalac pita koja je razlika između pravoslavnih i rimokatolika i da li je njihovo krštenje priznato.
Razlike su ogromne, danas sve veće, i onaj ko se zanosi time da će se jednog dana ujediniti ovakvo hrišćanstvo, ta je zaista vrlo naivan. Naravno, ako je neko kršten u ime Oca i Sina i Svetoga Duha, rimokatolici krštavaju u ime Oca i Sina i Svetoga Duha, krštenje se to naravno može priznati, ali prelazak u pravoslavlje se obavlja tako da se kroz tu tajnu miropomazanja, ono što nedostaje tamo, jer oni u Duha Svetog krivo vjeruju, jer imaju ono dodatak filiokve, mora se pečat dara Duha Svetoga obaviti. Znači, kroz svetu tajnju miropomazanja se neko ulazi u pravoslavnu vjeru. Naravno, imate manastire na Svetoj Gori, gdje jednostavno oni krštavaju iz početka. Moram priznam da sam ja vrlo sklon takvoj praksi, i to uglavnom tako radim, jer ako je Sveti Simeon Mirotočivi, koji je bio kršten po latinskom krštenju, znači Stefan Nemanja, se krstio u Petrovoj crkvi, istina, ne stoji implicite nigdje kako je to urađeno, da li je to kroz miropomazanje ili vodom i miropomazanjem. Ja vjerujem da je to bilo vodom, da je potpuno ponovo pravoslavno krštenje. Onda on je dobro znao da smo mi ovdje na granici. Znači, onaj prvi dio odgovora bi važio za nekakvu tamo vaseljenu, ali za nas u ovim područjima gdje treba biti malo radikalniji, nema tu velike filozofije. Tu teško je tu praviti kompromise, ne može biti kompromise u pitanjima pravoslavne vjere. Sveti Marko Efeski je to vrlo jasno rekao na unionističkom saboru u Firenci, učenje zapadnih učitelja niti priznajem, niti prihvatam. Smatram iza vitoperena. Ne može biti kompromisa u pitanjima pravoslavne vjere. To piše na svakoj njegovoj ikoni, na onom svitku koji drži u ruci. To je aksioma i gotovo. Međutim, mirimo katolicima priznajemo, naravno, krštenje, jer oni vjeruju u Svetu Trojicu, ali prelazak u pravoslavlje je, kažem, oficijalno preko Svete tajne miropomazanja, koji je praktično novo krštenje.
Slušalca, interesuje vaše mišljenje da li strane obavještajne službe i Vatikan rade na razbijanju Srpske pravoslavne crkve i kakva su vaša saznanja o tome, pita.
To je više nego jasno. Moje saznanja su ogromne, ali ne smijem da ih kažem pred mikrofonom. Tako da ono što ja znam o tome ne bi bilo baš mnogo zgodno da se kaže. Tu scenario je već odavno poznat. Ja sam bezbroj puta pred istim ovim mikrofonom čitao ono pismo famoznog Francesca Pallavinetija. Čitao sam gdje stoji kompletan scenario šta se tu danas recimo konkretno kod nas u Crnoj Gori dešava. Pa onda recimo famozni Jevrem Brkoli je negdje tamo napisao da treba za Boga da se vratimo. Zato izvorno je svoje vjeri, katoličkoj vjeri. To su, i onda vidite recimo u propagandu sada dukljansku, gdje se tvrdi da smo mi bili katolici izvorno, pa je zločestivi Sveti Sava došao i eto tako napravio nered, pa uveo pravoslavnu vjeru. Naravno, to su ludosti, gluposti, ali to je propaganda. Jedna riječ, laž, ponovljena nekoliko puta, to je Gebelsovski princip, laž ponovljena više puta postaje istina, odnosno u nečijim glavama postaje istina. Tako da u stvari obavještajne službe naravno rade svoj posao, naše se molimo Bogu, zato se ne treba bojiti obavještajnih službi. Kad bi ja sad rekao šta svašta znam, šta nam pripremaju, šta nam rade, i oni bi se malo zbunili, sad su nas slušaju i prisluškuju šta svašta znamo, šta nam rade. Međutim, mi se ne bojimo, neko ne rade svoj posao, svak svoj posao. Pa i đavo radi svoj posao, oni otprilike đavolji posao rade, eno im ga tamo, ali mi se molimo Bogu. Na našoj strani je onaj koji reka, evo ja sam s vama u sve dane, do svršetka vijeka, amin. Jer je onaj koji nam rekao, ne bojte se, radujte se, mi se radujemo Vaskrsenju Hristu i ne bojimo se. I zato ne treba to od toga praviti teoriju zavire. Činjenica je da nam rade o glavi, činjenica je da nam, evo, mrse konce, onaj jednonogi broz čitav život je proveo da uništi srpski narod. Mi ćemo postojati, mi stojimo postojati, ali mi smo sami sebi krvnici. Ko su bili egzekutori na zidanom mostu? Srbi su Srbe likvidirali zato što su slušali Rankovića. Ranković je bio poslušnik Broza. Onda onaj famozni Đilas, koji je Durmitor očistio i pobio najbolje ljude po Durmitoru. Đilas, došao je svoj čovjek da to, i to sve fino, Mošak stoji za njega, a on ovamo likvidira. I ja to kažem, onda recimo predam sasvim slučajno neki dan, pa te čitava sela i sela pusta. Evo i kod Crnu Goru i kod Srbiju, kod druge srpske krajeve. Ne treba nama niko sa strane. Bijela kuga, hara. Jednostavno, doveli smo nas u situaciju tako da nam ne treba nikakva obavještajna služba da nas uništava. Mi napuštamo sela, ostavljamo prazno i doće onaj ko će da nam osvoji teritoriju bez opaljenog metka. Tako da u stvari, tu, naravno, učinjeno je dosta. Jer ono što je Broz uradio sa svojom kamarilom, da se napravi radnička klasa, da se napravi, za Boga, najvažnije otići u fabrike, najvažnije otići u grad, da se promijeni način života, da neko smatra nečasnim i ružnim živjeti na selu, za Boga, ne može biti seljak. Oni naši ovdje nesretnici u Crnoj Gori smatra su da nije u redu da u socijalizmu ima koza. I naravno, kad su sklonili koze, mi smo ostali bez sela. Evo ja sad u svom selu u Cuce obnavljam crkvu, ali znate šta je, u 5-6 sela imate 3 familije koje žive tamo. A živjelo bi ljudi mnogo više da onda kad su ukinute koze, da im nisu ukinuli koze. Ostali bi ljudi. Jedan bi brat otišao, drugi bi ostao na selu. Naravno, za toliko naroda nije bilo mjesta, ali ostalo bi se. Ali zato bi bila država obavezna da im dovede malo puta, da im dovede vodu, da im dovede struju i stvori uslove. Sad kad su se ljudi odvikli od seoskog načina života, teško će biti vraćati se tom životu. Zato kažem, to je davno urađeno, scenarijo je davno, davno započet i to se radi. Naravno, sad se tu dovršavaju neke stvari, ali opet ja sam optimista, tu ima onaj princip, ali ne reče ture ako Bog da. Mi kao narod, ako budemo sve vratili evanđelju, naš identitet je u imenu Svete Trojice, u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Kad se krstimo, mi sastavimo prste. Zato nije dobro ovo što dižu tri prsta rašireno, treba dizati. Srbi neka diže sastavljena tri prsta. A zapečatili smo svoju vjeru pečatom dara Duha Svetoga. To je sveta tajna miropomazanja. To je ono što će nas da održi. Ako se mi održimo u tome, ne napustimo svoj osnovni identitet u Svetoj Trojici, u pečatu dara Duha Svetoga, ako se budemo pričešćivali, onda ne može nam niko ništa, mi ćemo kao narod opstati. Nikakve tajne službe nama ne mogu ništa. Rade oni. On radi svoj posao, svak svoj posao. Ali mi svoj posao, ali naš posao nije naš, onda mi više ne živimo vi, nego živi Hristos u nama. I onda oni se ne bore više protiv nas individualno ili kao protiv srpskog naroda, nego se bore protiv Božijeg naroda. To je razlika. Nije ista stvar boriti se protiv obezboženog Srbina ili Srbina koji je sav sav plamti vjerom u Svetu Trojicu i ono što je vjera pravoslavna. Tako je oboriti i savladati Srbina koji je prazan, koji je šupaj, koji samo nosi prazno ime Srbin na praznom dućanu, što bi rekao Vladika Nikolaj. Neka što je Srbin, ne znam koliko je Srbin. U tome je problem. Lako je savladati takve Srbe. I takav narod je lako neki obavještenim službama oboriti. Ali onaj koji ostaje, koji čuva svoj identitet, onaj osnovni, onaj koji nam je Sveti Sava donio, koji nam je donio Sveti Arsenije, koga sutra proslavljamo. To je ono u čemu treba da stojimo. Ako tu budemo stojali, ne može nam niko ništa.
Slušateljka iz Sutomora pita da li su kući ikad bili katolici?
Poneki kuć možda i danas, ali kući kao kući nikad nisu bili katolici. To je propaganda koju pravi rimokatolička jedna struktura, to je jedna kongregacija gde propaganda fide. Oni tvrde, evo recimo, Jevrem Brković je tvrdio da su piperi svi bili katolici do 17. vijeka. Jest. Koliko smo i mi bili u Tutse katolici, toliko su i oni u pipere. Niko nije bio rimokatolik, međutim, ni kući. Činjenica je da komšije plemena kući, neka šiptarska plemena, ne znam tačno koji su, jesu Hoti ili ne znam koji su tamo, da ima ih rimokatolika. I ponekad, naravno, u tim pričama, naravno, bilo mješoviti brakova, ovog onog, naravno da je bilo pojedinačnih slučajeva gdje je mogla bude, i pitanje je koliko je ko nešto promijenio u svom identitetu, toga je mogla bude, ali generalno kuće nikada, zapamtite, nisu bili rimokatolici, bili su pravoslavni. U ostalom, treba razlikovati pojam katolik i rimokatolik. U simbolu vjere koju mi ispovedamo, in mian agian katolikike apostolije iklisije, u jednom svetu sabor na apostolsku, katoličanska i katolička nije isto. Rimokatolici su oni koji priznaju papu, a mi smo pravi katolikike apostolije iklisije. Mi smo prava katolička, katoličanska, znači vasiljenska saborna crkva. To je grčki izraz. Tako da, i to je nešto što gdje je napravljena jedna pometnja. Dakle, propaganda da su kući bili rimokatolici, to samo tvrdi nekakav Jevrem Brković i naravno razni koji tvrde da smo mi svi Crnogorci, smo mi svi crveni Hrvati. Jer to, pogledajte nekakav knježuljak koji je napisao etnogeneza Crnogoraca, Špiro Kulišić, mi smo ga od sprdnje zvali Špir Kuljiši. To je nekako Beraštajn koji je bio Srbin katolik, pa poslije musliman, pa svašta bio. I on je napisao za potrebe režima nekakvu knjižicu, eto, Genezi Crnogoraca, negdje tamo bilo, čini mi se, 80. I poslije toga je u marksističkom centru u Podgorici, u Titogradu tadašnjem, održan jedan naučni skup da se vidi ta knjiga, jer je država htjela da je proglasi maltene svetim pismom Crne Gore. Od 20 nešto referata, samo su dva bila afirmativna za tu, znači samo Vojo Nikčević i, ne znam, onaj Rotković. Svi drugi su rasturili su, na, kao zvečko rasturili su to, taj knjižuljak, i dokazali da su sve laži i izmišljotine. U stvari postoji da propaganda mašina u manastiru Sv. Jeronima, u Rimu, izvjesan Dominik Mandić, nema veze sa Leopoldom, Dominik Mandić je u svoje vrijeme smislio tu priču o crvenoj Hrvatskoj. Zatim imate ono polje, ona crvena, kako je pravljena šahovnica, bijelo i crveno. Crveni Hrvati smo kao mi, jer smo bili pod vizantijskim palijumom, purpurnim, a oni su bijeli jer su bili pod papskim, za Boga. Zato imaju taj naizmjenična polja. Dakle, svaki put kad se vidi šahovnica, oni time propagiraju da se ona tamo do Bugarske Hrvatske. Tako da kažu, oni mogu da fantaziraju, mogu da izmišljaju, ali im na ruku idu ovi naši jadovi koji imaju čitavu mašineriju preko takozvane Dupljanske akademije nauke i tako dalje. Dakle, jedna od laži, između ostalih, je i ta da su puči bili rimokatolici. Nikad nisu bili, neka se nađe neko da to dokaže, neko ne priča priču. Kao što ono što ne dopada se, naravno, ono što ja vrlo glasno govorim, u Boki navodno postoje Hrvati. I imaju tri partije, vidi se čim imaju tri partije, vidi se su bili Srbi. Jer da su pravi Hrvati, imali bi samo jednu partiju. Čim se među sobom kače, vidi se su Srbi. Međutim, oni, što su sve prekrštenjaci naši, kako oni nose naša prezimena, krsnu slavu slave. Samo Srbi imaju slavu. Tako da pitam i ove vesele, novokomponovane Montenegrine, što slave slavu, ako nisu Srbi. Samo srpski narod ima slavu. Neka batale slavu. Ja ne tamo, nek slave rođendane, imendane, ne znam nija šta. Ali onaj ko slavi kad sam slavu, to je Srbi. Samo se, Rusi ne imaju slavu, Bugari ne imaju slavu. Etnička granica između Srba i Bugara je tamo u Makedoniji, današnjoj republici, bivšoj republici Jugoslovenskoj. Tamo, dokle je krstna slava, dotle su Srbi. Gdje nema krstne slave, to su Bulgarite. Završena priča, to je jasno ko dan. Ali, sad sam ja nacionalista za neke tamo, ja ne govorim šta ovaj priča. Ja pričam samo istinu, jer znam kako stvari stoje. Eto, to je to. Zato kažem, to je jedan dio propagande. I kad su kući u pitanju, evo, Jevrem tvrdi da su njegovi piperi bili rimokatolici tu negdje do nedavno, nego eto tako, ne znam kojih je to, eto tako, uspjeli ih prevariti da budu pravoslavni. Ja ne znam koga on vara i takvi kako što on, oni rade za ono što im neko da šaku dolara ili oni 30 srebrnika, ali zna se gdje završavaju takvi oni, to su isti oni koji su drugari Jude iz Karijatskog, ne bi im bio u koži.
Pitanje slušalca iz Podgorice, kaže, najveći zločin 20. vijeka je komunistički zločin i pita zašto nije osnovan sud za komunističke zločine kao što je Haški tribunal.
To treba pitati mene, to treba pitati ove belosvjetske, naravno, ja ću vam govoriti vrlo rado na to pitanje, ali to je samo dokaz da je komunizam jedna kuga koja je došla i isfabrikovana. Pa ste, onaj Marks koji je izmislio tu ideju, on je toj ideji prilazio malo drugačije. Nije on u taj komunizam ubacio odmah tu ateističku komponentu. Nije on. On je pokušao da na neki način razriješi socijalnu pravdu. Ateizam ubacuje Lenin, a Lenina su importovali iz Njemačke. On je bio Jevrejin i on je dobio zadatak da sruši imperiju Rusku, gdje je bilo srce pravoslavlja. Dakle, komunizam je fabrikat zapadni da na neki način potru pravoslavlje. Naravno, što vi mislite sad? Da će pristati isti taj zapad koji se kao bajagi borio protiv komunizma da sudi komunizmu? Oni sudili sebi. Na kraju krajeva, sve to što sude na zapadu, to su sve farse. Sve oni rade ono što njima odgovara. A ono što im ne odgovara, to ne rade. Zato, tek jednog dana kad dođemo do strašnog suda, onda će se znati koliko ljudi stradalo samo zbog toga što su bili pravoslavni, što su bili hrišćani, što su bili ono što treba da budu i zbog čega su ubijeni. I niko još nije izbrojao žrtve komunističke. Na kraju krajeva, jasenovačke žrtve su napola komunističke žrtve. Kad su već bili toliko veliki junaci ti partizani što nisu oslobodili Jasenovac nikada nije Tito znao se za Jasenovac i na silne, ali to su bile srpske žrtve, jevrejske žrtve i ciganske. Nije se našo veseli Tito da oslobodi Jasenovac, ali jeste napravio u isto to vrijeme dok Jasenovac postoji Sremski front, da srpska mladost izgine. I kompletno Srbije, sve ono što je stasalo za vojsku, pokupio je i poslao na Sremski front dok se Njemci povlačili. I prosto uništio živu silu. Nikad niko nije tako iskopao srpski narod kao Tito i njegova kamarila. To je bio program. I da to nam će biti potrebno vrlo mnogo vremena da jednog dana da se oporavimo. Zato naša snaga je u tome što imamo nebo puno divnih svetitelja. Evo, sutra proslavljamo Svetu Arsenija, nasljednika Svetog Save. Imamo one koji se za nas mole i od nas zavisi. Zaista, i ovo nije popovska priča, od nas zavisi koliko ćemo biti privrženi svetinji svoga krštenja, svetinji svoje crkve, svetinji koja jedina može da nas održi kao narod, jer mi kao narod ćemo postojati samo ako smo u svetinji. Nećemo postojati tek tako biološki, samo zato što nam je ovakav ili onakav nos, ili boja kože, ili boja oči. To carstvo nebeskom nije bitno, ali bitna je ona priča, bitna je komponenta, koliko smo mi Božji i koliko se držimo osnovnog prizvanja da sačuvamo svoj identitet u Svetoj Trojici. Znači, kršteni smo im Oca i Sina i Svetoga Duha i zapečaćeni pečatom dara Duha Sveta. I mi kao narod ćemo opstati. Ali, da su nas komunisti dobro udesili, jesu. I evo još trpimo posljedice, što ovako, što onako, ali sve će to proći. Od nas zavisi koliko ćemo se brzo mi vratiti sebi, a to znači Hristu.
Evo pitanja slušaoca iz Kotora. Šta ćete uraditi ako Ranko Krivokapić održi svoju riječ i pokuša da skine srpsku zastavu sa crkve Svetog Nikole? I da li to može da uradi čovjek koji Božić slavi 25. decembra?
To pitanje jednostavno ne znam prosto da li da odgovaram. Pitanje je očigledno ozbiljno, ali Ranko je neozbiljno. On u svojoj ludosti, euforiji, sad negdje ovih dana kad su nekakvu propagandu pravili za neke izbore u Kotoru, 9 sati je prošlo, pa smijem da pričam, da ne ispadne da im narušavam tišinu izbornu. Negdje je tako lupio kako će oni proslaviti za Boga 1200 godina donošenja moštiju Svetog Trifuna u Kotor i nije rekao će skinuti zastavu, nego će staviti crnogorsku, vratiti crnogorsku zastavu na Svetog Nikolu. Ja sam mu već tad negdje rekao, nisam htio da odgovaram na to, rekao sam, pa već crnogorska zastava stoji, ne može biti crnogorskija od one kakva je crnogorska roba na crkvu Nikole, onaj ko ne zna, stoji jedna lijepa velika zastava, 6 metara, crveno, plavo, bijelo, što su crnogorske boje, fino u zakoniku Nikolinom, kralja Nikola, stoji da su nacionalne boje Crnogoraca crveno, plavo i bijelo, a na srednji stoji, na te zastave stoji krst kakav je stojao na svim kapama svih pravih Crnogoraca. Nikakve pernate životinje nisu bile po kapama, ni sa dvije, ni sa jednom glavom. Dakle, to je nešto što nema šta Ranko da ni da stavlja, ni da vraća. Prava zastava na toj crkvi stoji, a uzgled bude rečeno, on nema pojma o istoriji. Ako govori o nekakvoj državnoj crnogorskoj zastavi. Ja kažem da ona zastava koja stoji je prava crnogorska zastava, zastava svih pravi crnogoraca. Ali da ga pitam je još nešto. Crkva je građena 1909. Odnosno započeta 1909. Nek mi Ranko Krivokapić odgovori kad je Boka bila Crna Gora. Je li ikada bila Crna Gora? Nikad je. Pa dakle nije mogla nikada ni biti tamo nekakva državna crnogorska zastava. Boka se ujedinila u Jugoslaviju sama. Bokotorska eparhija se nije preko Mitropolije Crnogorsko-Primorske ujedinila, iako je njen dio bila. Pazite, to niko ne poriče. Odvojena je u vrijeme Francuza, ali se ujedinila direktno. Dakle, čak nije eparhija, iako to apsolutno ne insistira na to. Dakle, on pojma nema i on misli ako da će nešto tamo moći da promijeni, da ga vidi neka samo dođe. Jer na kraju krajeva ima nas dovoljno da vidimo šta on nesretnik može da uradi. Čak i kad bi sutra dobio nekakvu vlast, ja se nadam da će izgubiti. Jer ne može neko ko toliko mrzi, pa kao što je taj moj nesrećni prezimenjak, ne može da bude traje. Stvarno. Jer on je mrzijašči čovjek, što bi rekli Rusi. Neko ko mrzi ne može da traje. Njegov krst i njegova nevolja u tome što mrzi mnogo. Mnogo mrzi. A onaj ko mrzi ne može da traje. Sve što je mrzijašče, samo ljubav opstaje. Samo ljubav ostaje. On je čovjek koji je uveo Dedejića u skupštinu crnogorsku, skrnavio skupštinu crnogorsku. On je taj koji sad propagira i tu sektu. Ne može, sve će to proći, sve će to propasti. Jer to su sve ljudske tvorevine, samo nebeske i zemljske i Božje tvorevine ostaje. Tako da, ja vjerujem da se on već debelo pokajao zbog te izjave, ali ako jednog dana stvarno krene, natrčat će na jednoga mnogo opasnije Krivokapića nego što je on. Neće mi ga on ništa tamo mijenjati. Ako bude bilo kakvih promjena, mogu da budu promjene, samo da ona zastava bude malo veća, ali ova koja već postoji i malo ukrašenija, možda malo od nekoga svilenijeg i boljeg materijala, ali neće mi Ranko mijenjati tamo ništa.
Evo i sljedećeg pitanja, slušalac pita kako je realno stanje Crnogoraca u Vrbasu i Lovćencu, jer znamo da ste prije nekoliko dana sa visokoprosvećenim mitropolitom Amfilohijem bili u posjeti tamo. Vi ste već oče govorili na talasima radija.
Da, govorio sam već, tako da kažem, eto samo prostavu već blizu kraja emisije, da kažem prosto nekoliko rečenica. Naravno i sad kad su se slegle stvari, onda kad sam govorio, još sam bio tako pod određenim utiscima, ali sad imam naravno i neke nove utiske, još pozitivnije, jer sam u kontaktu sa ljudima od kojih smo bili. Prvo, radost je ogromna bila što smo bili tamo, i njihova i naša. Svaki dan nas uvjeravaju da ta grupa oko nekakvog tamo Nenada Stevovića i tog nekakvog tamo krstaša, je to u stvari jedna minorna grupa tako nekakvih plaćenika, to je otprilike ta sorta kao Jevren Brković, samo ti plati, ja ti da radi ono što kažeš. Tako da u stvari radost tih ljudi što je mitropolit sa nama došao tamo, smo služili, je ogromna i svaki dan se, eto tako, mnogi od njih, žao im je što nisu dovoljno znali, što nisu mogli dođu, naravno bit će prilike, crkva će vrlo brzo biti završena, pa kad bude osvećenje, eno im neka dođu, a tamošnji sveštenik kaže, svaki dan povećava parohija. Ne treba zaboraviti da je to bilo selo u kome je bilo 95% nekrštenih. Ja znam koliko sam ja u Kotoru krstio, oni koji bi dolazili na ljetovanje iz Lovćenca, iz Vrbasa, iz Feketića, iz ne znam, svih tih tamo mjesta gdje su naši kolonisti. Dakle, sad se oni polako vraćaju, naravno nisu ispozbunjivali tim oko tog identiteta, naravno naše je bilo da odemo tamo da se sretnemo. Dovoljno je bilo što smo se pojavili, što su ova zlatni bogoslovi došli, zapjevali, progovorio mitropolita i mi ponešto i odmah su ljudi drugčije počeli da razmišljaju. Naravno, tu još ima mnogo pitanja, bit će tu još raščišćavanja, mnogo toga, jer sad će propaganda ići nekakva druga i drugčija. Međutim, naše je da govorimo ono što je riječ sa izvora evanđelja. Naše je da samo propovjedamo ono što su propovjedali naši bolji oni od nas. I bolji i vladike i sveštenici i kaluđeri prije nas, naše samo da pokušamo koliko naše moći to dozvoljavaju da tim ljudima pomognemo. I sad direktan odgovor, naravno stanje je u Lovćencu i u Vrbasu i uopšte tim mjestima neuporedivo bolje nego smo mogli da uopšte da očekujemo. Jer ono što se preko medija moglo vidjeti, moglo se steći utisak da je ogromna većina onih koji ništa ne znaju o svojoj vjeri, ili je to veliki diktat, tamo pokret nekakvih antisrba, međutim na prste dvije ruke se jedva mogu izbrojati oni koji tamo nešto kao kobajagi osnivaju nekakvu tamo crnogorsku crkvu i nešto, nekakve partije prave. Niko crnogorcima u Srbiji ne brani da se osjećaju crnogorcima i da se izjašnjavaju crnogorcima. Niko im ne brani. Svi imaju sva prava i ljudi se čude ko sad to poteže prava, ali zato je jedan taj Zdeović, to su mi odredali i rekli, unio nož krvavi među braću. Jer, otkad je on počeo tamo da talasa, počeli su odreda mnogi među sobom da se svađaju, da polemišu, bilo je tu i teški riječi, međutim, naše je bilo da pomognemo da među braćom ne bude više ni svađe, niti bilo čega. Tako da je stanje sada bolje. Nadam se da smo čak i mi nešto pomogli o svojim odlaskom. Naša namjera je bila da odemo da posjetimo braću. Ako smo pomogli, mi smo vrlo srećni. A kažu da jesmo nešto uradili, čak i mi. Tako da, eto, kažem, izgleda da smo odlaskom u Lovćenac ponešto ipak uradili uz Božju pomoć. Nismo to mi mnogo pametni bili. Sveti Petar Cetinski nas je rukovodio i očigledno je da ne unio veliku radost i u srca mještana Lovćenca i Vrbasa, ali Boga mi u naš.
Evo, Čemomčilo, za kraj ove emisije još jedno pitanje slušalca iz Nikšića. Da li sve nas kao narod očekuje pravedna Božja kazna zbog toga što je grupa ljudi iz vlade Crne Gore sramnom odlukom da prizna nezavisnost kvazi države Kosovo na teritoriji Srbije izdala najveću svetinju našeg srpskog naroda?
Nas neće. Prva izjava koju sam ja dao, a to je bilo odmah. Oni nisu Crna Gora, mi smo Crna Gora. A mi nismo izdali Kosovo. Znači, sve nas koji se nismo saglasili sa odlukom Mila Đukanovića i kad njegove kamarile, to se na nas ne odnosi. Mi samo snosimo, eto, dio sramote što su to naši glavari uradili. Ali oni su, evo, dobio sam jedan CD u Lovćencu, ne do Bog da neko tako uđe u guslarsku pjesmu kako su ušli ovi koji su izdali Kosovo. Dobio sam je sad kad sam bio tamo, kad sam izlazio, samo jedan čovjek, oče, ovo je za vas. Srpski guslar je takvu pjesmu spjevao, ne dao Bog da neko tako uđe u pjesmu kako su ovi nesrećnici ušli. Jedna je o referendumu, a druga je već o tome, o izdaji Kosova. Ne bi im bio u koži jer neko ko uđe u guslarsku pjesmu, to je mnogo. Mnogo opasno. Ako nekoga gusle opjevaju kako valja, ušao je u pjesmu. Ali ako neko postane izdajnik, strašno je jer gusle pamte mnogo. I zašto ovi nesretnici govore da neće s guslama u Evropu? Naravno, jer gusle njima pjevaju vrlo loše. I tako da, u stvari, ja se ne bojim ovoga što su tamo oni nešto priznali. Ko su oni da priznaju? Ko može nama iz duše uzeti Kosovo? Na kraju mi nismo priznali. I nemamo, mi sad se bojimo. Da je to, da smo se mi svi saglasili s tim, onda bi trebalo čekati pravednu kletvu cara Lazara. Međutim, evo, sad kad bi se napravio referendum, ja garantujem 80% bi bilo da se povuče to priznanje nekakve tamo republike Kosova. To mora da uradi ovaj nesretnik, ovi ljudi na vlasti. Oni imaju deal, oni rade, oni imaju biznis s njima. To moraju da urade. Onda osim toga Amerika im stoji nad glavom. Tu Amerika ima svoj neki posao, ali za te blesava Amerika ne vidi šta im se sad dešava. Vidi koje se nesreće dešavaju po Americi. Međutim, svaki krojač svoje sudbine, mi nismo priznali tu odluku. Mi smo Crna Gora. Mi koji se krstimo sa tri prsta, mi koji priznajemo Oca, Sina i Svetoga Duha, koji vjerujemo pravoslavno, koji nismo izdali svoj identitet srpski, jer naš osnovni identitet je u imenu Gospodnjem, ali rođeni smo kao Srbi, mnogi od nas znamo za svoje pretke sa Kosova i zato zašto je Veseli Ranko prvo što je sa mnom polemisao, ma njegov tata je rekao, ma ne, Pavle Orlović je nije istorijska ličnost, naravno to je njegov problem, on hoće da izbriše svoj identitet, ja se ponosim što mi je Pavle Orlović predak i ja nisam slučajno najmlađem sinu dao ime Pavle, jednostavno i on ponosi se i tamo u Švajcarskoj se desilo tako je, jer tamo studira i imao je prilike da sretne onoga rahitičnoga Ahtisarija, pa mu je fino rekao, jer prvoklasno govori i francuski i engleski, pa mu je fino malo rekao da on pojma nema na koji je to narod udario, da udari na narod Svetog Save, na blagosloveni narod, na narod koji se pričešće onoga je gledao ko blento nekakav tamo, ali to je bila jedna javna tribina na kojoj su 3-4 mlada Srbina vrlo zablistala. Vrlo sam ponosan što je i potomak Pavla Orlovića, moj Pavle, što je jedan od tih koji su od Ahtisarija budalu napravili na javnoj tribini, ali o tome ćemo nekom drugom priliku.
Oče Momčilo, hvala vam što ste večeras bili naš gost. Poštovani slušaoci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika. Vaš i naš gost bio je protojerej Stavrofor Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Bokokotorski. Do sljedeće emisije za 7 dana. Hvala na pažnji. Zbogom.